Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. 11. sati u utorak, 11. veljače, i na početku smo jednosatnog pregleda vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i svijeta. Naš današnji gost je profesor Hrvoje Tkalčić, vodeći australsko-hrvatski geofizičar. Razgovaramo o roju potresa na Santoriniju, o mogućim uzrocima te o mogućem raspletu događaja. Čućemo o sastanku gradonačelnika u Sidniju, o pokušaju izgradnje društvene kohezije nakon niza antisemitskih i islamofobičnih napada. Znanstvenici najavljuju moguću veliku promjenu u dijagnosticiranju demencije jednostavnom krvnom pretragom. O svemu ovome govorimo nakon vijesti. Vijesti iz Hrvatske danas nam prenosi Siniša Bogdanić. Tamo se između ostalog razgovara o glazbenom programu na inauguraciji predsjednika. Počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Danas s Anom Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, južnoaustralska policija ne podržava novo iskapanje u sklopu slučaja nestale djece iz obitelji Beaumont. Premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns se uključio u javno negodovanje zbog mogućih carina koje je najavio Donald Trump na uvoz čelika u Sjedinjene Države. I iz Hamasa su priopćili da do daljnjeg obustavljaju oslobađanje izraelskih talaca u sklopu sporazuma o prekidu vatre u Gazi. Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Iz južnoaustralske policije su kazali da se neće uključiti u novu potragu za ostacima djece iz obitelji Beaumont koja su nestala s plaža u Adelaidu 1966. godine. Detektivi kažu da treća pretraga posjeda Castalloy u Adelaidu nije potkrijepljena dokazima, no da oni prate iskapanje koje organizira nezavisni zastupnik Frank Pangalo. On je naime ustvrdio da prethodne dvije pretrage nisu iskapale ovaj posjed dovoljno duboko. Pangalo je dodao da je ovo posljednja prilika za učinkovitu pretragu ovog posjeda prije njegove prodaje. Radi se o posjedu koje je nekoć bilo u vlasništvu Harrya Pipsa, za kojega se dugo vremena smatralo da je jedan od umješanih u nestanak Anne, Granta i Jane s plaže Glenelg 1966. Iz istaknute skupine liječnika su pokrenuli novi plan uoči saveznih izbora za koji kažu da će osigurati pristupačnoj liječničkoj skrbi liječnika opće prakse za sve ljude u Australiji. Prijedlog Kraljevskog australskog koleđa liječnika opće prakse poziva na povećanje financiranja u sklopu programa Medicare kako bi se omogućilo da se stopa bulk billinga vrati na 85% za one kojima je najpotrebnija. U organizaciji također žele vidjeti povećanje broja liječnika opće prakse, tvrdeći da bi time na godišnjoj razini ostvarili 5,2 milijuna dodatnih konzultacija. Ministar zdravstva Mark Butler je za Kanal 7 izjavio da danas objavljene statistike upućuju na dodatnih 6 milijuna posjeta liječniku opće prakse koji su bili podložni bulk billingu između studenog 2023. i prosinca 2024. otkada je utrostručen poticaj koji se daje liječnicima za bulk billing, a što je vladu koštalo 3,5 milijarde dolara.
Bulk billing was in free fall when we came into government because the Medicare rebate had been frozen for so long.
Broj liječničkih ordinacija koji su nudili bulk billing se smanjivao velikom brzinom kad smo došli na vlast. Budući da iznos koji su liječnici dobivali od države bio prenizak, odnosno dugo vremena se nije povećavao, pa je sve manje liječnika nudilo pregled koji je pacijentima bio besplatan. U proračunu za 2023. smo uložili velika sredstva za bulk billing, a što je zaustavilo taj negativan trend. To pak znači da je stopa liječničkih ordinacija koje nude bulk billing porasla u svakoj državi i teritoriju, a što je prošle godine omogućilo 6 milijuna dodatnih besplatnih posjeta liječniku. No još uvijek postoji veliki broj ljudi koji tvrde da je teško pronaći liječničke ordinacije koje nude bulk billing. Stoga nam predstoji još posla, zaključio je ministar Butler. Vršitelj dužnosti glavnog veterinara Viktorije je potvrdio da je perad u državi bila zaražena ptičjom gripom. Graham Cook je kazao da je soj H7N8 iz divljih ptica, unatoč izvrsnim kontrolama biološke sigurnosti, kontaminirao farmu peradi u blizini regionalnog grada Jurua. Oko farme u kojoj je u međuvremenu na snagu stupila karantena je postavljena zona ograničenja od 5 km. Najnovije otkriće dolazi nekoliko dana nakon što su savezne vlasti objavile da u Australiji više nema slučajeva ptičje gripe. Premijer Novog Južnog Walesa se uključio u javno negodovanje zbog mogućih carina koji je najavio Donald Trump na uvoz čelika u Sjedinjene Države. Chris Minns je kazao da carine predstavljaju realan rizik za gospodarstvo Novog Južnog Walesa, te da bi moglo ugroziti rad poduzeća i brojna radna mjesta.
We are happy for people to import their goods into Australia. We want to import our goods to the rest of the world. We have done that consistently for decades.
Sretni smo što ljudi uvoze svoju robu u Australiju i mi želimo uvoziti svoju robu u ostatak svijeta. To radimo dosljedno već desetljećima. Konkurentni smo, prihvatit ćemo sve one koji žele uvoziti u našu zemlju. No teško je kada ostatak svijeta postavlja prepreke, jer to Australiju stavlja u nepovoljan položaj, zaključio je Minns. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Iz Hamasa su priopćili da do daljnjeg obustavljaju oslobađanje izraelskih talaca u sklopu sporazuma o prekidu vatre u Gazi. Hamas je u sklopu 600-tjednog sporazuma o prekidu vatre treba osloboditi određeni broj talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike i druge Palestince koji su zadržani u izraelskom pritvoru. No glasnogovornik Hamasovog vojnog krila Abu Ubaida je kazao da jamstva za prekid vatre više nisu na snazi, s obzirom na plan koji je najavio američki predsjednik Donald Trump o raseljenju Palestinaca iz pojasa Gaze. Glasnogovornik izraelske vlade David Menzer je istaknuo da su još uvijek predani pregovorima o sljedećoj fazi prekida vatre, koja bi uključivala oslobađanje većeg broja talaca i potpuno povlačenje Izraela iz Gaze.
When it comes to phase two, these discussions on a permanent ceasefire with our partners in the US have most definitely begun, and as I said, in reality they've never.
Ako govorimo o drugoj fazi sporazuma, ove rasprave o trajnom prekidu vatre s našim partnerima u Sjedinjenim Državama su definitivno započele i, kao što sam već kazao, u stvarnosti nikada nisu okončane. Vjerujemo da će rasprave biti teške, no predani smo vraćanju naših talaca kući i postizanju svih ostalih ratnih ciljeva. Nećemo završiti ovaj rat dok svi naši ciljevi ne budu ispunjeni, poručuje Menzer. Iz Ujedinjenih naroda su obustavili svoje humanitarne operacije u uporištu jemenskih Hutija nakon pritvaranja dodatnih 8 djelatnika UN-a. Iz UN-a su objavili priopćenje u kojemu se navodi da su morali donijeti izvanrednu odluku o pauziranju svih operacija i programa u sjevernoj pokrajini Sad zbog nedostatnih sigurnosnih uvjeta i jamstava koji su im potrebni za nastavak provedbe humanitarnih operacija. Pobunjenici su posljednjih mjeseci zadržali desetke zaposlenika UN-a kao i ljude povezane s humanitarnim skupinama, civilnim društvom i nekoć otvorenim veleposlanstvom SAD-a u Sani. Farik Haq, glasnogovornik glavnog tajnika UN-a, je kazao kako se nada da će suspenzija omogućiti vrijeme za poboljšanje uvjeta.
This pause is to give time to the de facto authorities and the United Nations to arrange the release of arbitrarily detained UN personnel.
Ova pauza će dati vremena de facto vlastima i Ujedinjenim narodima da organiziraju oslobađanje proizvoljno zatočenog osoblja UN-a i osiguraju postojanje potrebnih uvjeta za pružanje ključne humanitarne podrške. Vodimo se načelima nepristranosti, neutralnosti, neovisnosti i humanosti. Ujedinjeni narodi ostaju u potpunosti predani pružanju pomoći milijunima ljudi diljem Jemena, prokomentirao je Haq. Rasprava o vizama za bogate migrante se vratila u središte pozornosti nakon što je Novi Zeland najavio uvođenje takozvanog sustava zlatne ulaznice. Bogati ulagači će morati provesti samo 21 dan na Novom Zelandu tijekom trogodišnjeg razdoblja kako bi ostvarili pravo na stalan boravak u zemlji. Oporbeni čelnik Peter Dutton je već najavio da želi vratiti tu politiku u Australiju ako koalicija bude izabrana na predstojećim saveznim izborima. No ministar unutarnjih poslova Tony Burke je tijekom zasjedanja parlamenta kazao da vlada laburista ne žali što je prošle godine ukinula sličnu klasu viza za one koji su uložili u zemlju najmanje 5 milijuna.
The Productivity Commission on Cash for Visas had said, and I quote, "There is no case for retaining this category of permanent visa."
Iz povjerenstva za produktivnost su kazali da, citiram, nema razloga za zadržavanje ove kategorije trajne vize, istaknuvši da nema potrebe za njezinim ponovnim uvođenjem ako vjerujemo u integritet tog programa, poručuje Burke. Američki sudac je naredio oslobađanje preostalih saveznih bespovratnih sredstava koje su zamrznuli predsjednik Donald Trump i njegovi dužnosnici u sklopu akcije protiv inicijativa za raznolikost. Sudac Okružnog suda Sjedinjenih Država John McConnell je otkrio da postoje dokazi da se neke savezne potpore i zajmovi još uvijek ne isplaćuju primateljima čak ni nakon što je zamrzavanje ukinuto, naredivši pritom njihovo oslobađanje. Presuda je posljednja u nizu pravnih osporavanja Trumpovih izvršnih naredbi i akcija koju je poduzeo Elon Musk u odjelu za vladinu učinkovitost, uključujući zatvaranje Američke agencije za međunarodni razvoj i otpuštanje tisuća zaposlenika. Glavni državni odvjetnik Savezne države Maryland, Anthony Brown, je kazao da njihovi postupci upućuju na obrazac zlouporabe ovlasti.
Chaos is coming from Washington and it's putting Marylanders and Americans at risk.
Kaos se širi iz Washingtona i ugrožava kako građane Marylanda, tako i sve ostale Amerikance. Kao glavni državni odvjetnik to neću dozvoliti, naglašava Brown. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,63 američkih dolara, 0,61 euro te 0,51 britansku funtu. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth, manji pljuskovi uz snažne udare vjetra i najvišu dnevnu temperaturu do 25 stupnjeva Celzija. Adelaide, sunčano i 27 stupnjeva. Melbourne, djelomična naoblaka 31. Hobart, mogućnost pljuskova uz 23 stupnja. Canberra, pljuskovi 25. Sydney, pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena i 27 stupnjeva. Brisbane, manji pljuskovi 31. I naposljetku Darwin, gdje će prevladavati pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Slušate pregled vijesti za utorak 11. veljače u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Nastavljen je niz lažnih dojava o postavljenim bombama u hrvatskim školama na meti Zadarsko kazalište Lutaka. Na predsjedničkoj inauguraciji neće biti izvođene Thompsonove pjesme potvrđene s Pantovčaka, no u programu će tradicionalnu međimursku pjesmu izvesti mlada doseljenica s Filipina. U Krašiću je obilježena 65. godišnjica smrti blaženog Alojzija Stepinca. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Lažne dojave o bombama obilježile su dan iza nas u Hrvatskoj. Srednja škola na Zagrebačkoj Savskoj cesti zaprimila je elektroničke prijeteće poruke, a policija potvrdila nakon pregleda da opasnosti nema. Ravnateljica ove obrtničke škole, Darinka Štampar-Šmaguc, kaže.
Pa ne bi detalje, ali ono, što, mailove kao što su i prošli tjedan dobivali, ne znam, bit će krvi, bit će vriske. Znači, to su djeca upozoravala da i oni na svoje mailove dobivaju i sad je službeno takav mail tog sadržaja došao i na mail škole.
Sinoć je slična dojava stigla i u 13. Zagrebačku gimnaziju, a nakon evakuacije učenika policija je utvrdila da se radi o zlonamjernoj i lažnoj uzbuni. Dojavu o postavljenoj bombi dobilo je i Zadarsko kazalište Lutaka. Odmah je pozvana policija, kazalište je evakuirano, najavljena predstava za djecu je odgođena. Pregledom je utvrđeno da se radi o lažnoj dojavi. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja, priopćili su iz Policijske uprave Zadarske. Policija traga za nekoliko različitih počinitelja. Podsjetimo, prošlog je tjedna zbog lažnih dojava evakuirana 91 škola u jednom danu. Sabor bi za nekoliko sati trebao glasati o novom ministru poljoprivrede iz redova Domovinskog pokreta, manjinskog partnera u vladajućoj većini. Ministar demografije Ivan Šipić uvjeren je da će Sabor potvrditi nasljednika Josipa Dabre, koji je pao zbog snimki na kojima se vidi da je poklonik obijesnog pucanja iz pištolja i automatskih pušaka u poljima i u blizini naseljenih mjesta. Ipak ministar Šipić čini se i ne zna previše o svom stranačkom kolegi Davidu Vlajčiću, koji će biti novi ministar poljoprivrede.
Znam samo da je dobar čovjek i da vjerujem da će raditi svoj posao savjesno, odgovorno, karakterno i pošteno, jer taj resor je zaista to zaslužuje.
Josip Dabro je zbog spomenutih snimki pod istragama, no vratio se u Sabor kao zastupnik Domovinskog pokreta. Svoje dizanje ruke za novog ministra uvjetovao je premijeru Plenkoviću smjenom HDZ-ove uprave Hrvatskih šuma, što je u konačnici i dobio. Klub zastupnika SDP-a poručuje da je riječ o blatantnoj ucjeni nakon koje slijedi podjela plijena. Saborska zastupnica Mirela Ahmetović.
Trgovačka vlada sastavljena od političke korupcije, bez realne podrške ljudi u Hrvatskoj, nažalost, jest na vrhu ove zemlje. Vladajući su u političkoj situaciji takvoj gdje sami sebe prozivaju za kriminal. Onda znate gdje je Hrvatska i možemo reći samo laku noć, ukoliko se građani ne probude i ne kažu jasno dosta je.
Na predsjedničkoj inauguraciji Zorana Milanovića klapa Hrvatske ratne mornarice neće izvoditi pjesme ikone desnice Marka Perkovića Thompsona, objavljeno je s Pantovčaka. Iako je klapa najavila da će pjevati popularnog pjevača koji duboko dijeli hrvatsko društvo na dvije suprotstavljene polovice, ured predsjednika je to po svoj prilici zaustavio. Kako je priopćeno, 18. veljače će spomenuti vokalni sastav izvesti samo himnu Republike Hrvatske Lijepa naša domovino. Zanimljivo i vrlo simbolično, prema predviđenom protokolu, međimursku tradicionalnu pjesmu Dej mi Bože i oči sokolove otpjevaće Krajsel René Aceveda. Ona je učenica 7. razreda osnovne škole Sveti Martina Muri, koja se prije 4 godine doselila s Filipina i svoj dom zajedno s majkom pronašla u Hrvatskoj, gdje pohađa i glazbenu školu. Zagreb će dobiti spomenik preminulima od koronavirusa tijekom epidemije. Gradonačelnik Tomislav Tomašević već je dao suglasnost za postavljanje skulpture koja će se nalaziti ispred Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar na Zagrebačkoj Mirogojskoj cesti, gdje su mnogi testirani na koronavirus i gdje su mnogi primili cjepivo protiv njega. Skulptura će biti izrađena od kamene kocke granitnog masiva dimenzije 70x70x70 cm s ugraviranim tekstom u srebrnom tonu s gornje strane i grbom Grada Zagreba s prednje strane. Prema prijedlogu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo branitelja i osobe s invaliditetom, ugravirani tekst će glasiti: u sjećanje na sve preminule od posljedica bolesti COVID-19 u pandemiji 2020. do 2023. u potpisu Grad Zagreb. SDP je to inicirao 2023. godine na poticaj Zagrepčanke Sonje Njunjić, čiji je suprug preminuo u pandemiji. Poslušajte izjave Branka Kolarića, ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar i zastupnika u Gradskoj skupštini SDP-a, te Dinke Živalj, glasnogovornice Zagrebačke gradske uprave.
Tu bol da ljudi imaju na jednom mjestu, da postavimo nekakvo decentno obilježje toga što smo proživljavale 3 godine. To je ideja iza takvog spomena obilježja.
To je zapravo neka vrsta 3D spomen ploče koja bi trebala biti postavljena u krugu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar.
Čini mi se da je to možda malo prebanalno, samo to da bi ipak trebalo, ako se to želi napraviti kako treba, da bi to trebalo kroz jedan kvalitetan natječaj ili barem kroz nekakvu javni diskurs o tome razgovarati.
Čuli ste i komentar Ota Barića, arhitekta i oporbenog zastupnika u Gradskoj skupštini. Dakako, ova inicijativa nije naišla na plodno tlo kod korona skeptika poneviše iz stranke Most. Saborski zastupnik Nikola Grmoja ovu je ideju nazvao bolesnom i morbidnom, navodeći da Tomašević i Kolarić podižu spomenik preminulima od koronavirusa, među kojima su većinom ljudi u poodmakloj dobi i s drugim zdravstvenim problemima. Hoće li krenuti u podizanje spomenika svim umrlim od raka, srčanog i moždanog udara, upitao se retorički Nikola Grmoja. U Krašiću je obilježeno Stepinčevo. Naime, prije 65 godina u kućnom pritvoru u Župnom dvoru nakon montiranog sudskog procesa u kojem je osuđen na 16 godina zatvora, tamo je preminuo blaženi kardinal Alojzije Stepinac. I zato su se u Krašiću okupili brojni vjernici, štovatelji njegova lika i političari. Zagrebački nadbiskup, monsinjor Dražen Kutloša, izjavio je kako vrijeme koje odmiče ne samo da ne dopušta zaborav Stepinčeva lika i djela, nego ga sve više uzdiže iznad povijesnih i zemaljskih granica do neosporiva simbola trajnih vrijednosti.
Blaženi Alojzije Stepinac, utjelovljenje je hrabrosti i nepokolebljivosti u vremenu kada su te vrline bile na kušnji. Njegova čvrstoća bilo je ukorijenjena u dubokoj vjeri i povjerenju u Boga, koje ni prijetnje ni progoni nisu mogli poljuljati. Vjera mu je pomagala nadilaziti strah i kompromise.
Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova također je bio u Krašiću. Poslušajte što kaže Davor Božinović.
On je postao i simbol otpora totalitarizmu, ali i simbol kako se hrvatski narod zapravo onda kad je najteže može i treba ujediniti.
Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Čuli smo izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba, time smo zaključili vijesti u današnjem programu. U nastavku govorimo o roju potresa na Santoriniju, o susretu gradonačelnika u Sidniju i o najavi novog načina otkrivanja demencije. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Nakon niza antisemitskih napada posljednjih mjeseci, gradonačelnici 20 lokalnih uprava u Sidniju su se okupili kako bi razgovarali o izgradnji snažnije društvene kohezije u tom gradu. Ana Solomon s prilogom Winga Kuanga i George Maher.
Darcy Byrne iz gradske uprave Inner West je jedan od najdugovječnijih gradonačelnika Sidneja. On upućuje snažnu poruku.
Our multicultural society is worth protecting and that we're going to take action together in our own local communities.
Naše multikulturalno društvo je vrijedno naše zaštite. Zajedničkim snagama ćemo djelovati u našim lokalnim zajednicama, poručuje Byrne, koji nije jedini gradonačelnik Sidneja koji se obvezao na suzbijanje zločina iz mržnje, koji su se posljednjih mjeseci proširili tim gradom. Naime, prošlog se tjedna 20 gradonačelnika sidnejskih gradskih uprava sastalo u četvrti Bondi na okruglom stolu koji je organiziran na temu društvene kohezije, a na kojemu je bilo riječi i o nizu antisemitskih napada zabilježenih u Sidneju.
And we know that whilst antisemitism is the primary problem right now, that even in our wonderful multicultural society.
Iako je antisemitizam trenutačno primarni problem u našem gradu, čak i u našem prekrasnom multikulturalnom društvu, i rasizam se s vremena na vrijeme razbuktava, Tijekom COVID-a to se ogledalo u zajednici Kineza koji su bili meta napada, a Aboridžini su prijavili porast diskriminacije tijekom referendumske kampanje, a zabilježili smo i problem s islamofobijom, zaključuje Byrne. Domaćini okruglog stola su bili gradonačelnici tri glavna vijeća Sidneja, Will Nemesh, židovski gradonačelnik iz istočnog Sidneja, Ned Manun, muslimanski gradonačelnik iz zapadnog Sidneja i Darcy Byrne iz unutrašnjeg zapadnog Sidneja. Oni predlažu uvođenje dodatnih sigurnosnih mjera u visokorizičnim područjima poput škola i vjerskih objekata. Gradonačelnici se također obvezuju na usvajanje strategija protiv rasizma na razini lokalnih vijeća, otvaranje programa dodjele bespovratnih sredstava unutar zajednica i poticanje lokalnog stanovništva na prisustvovanje kulturnim događajima koji se održavaju u njihovim susjednim vijećima. Gradonačelnik Byrne je tom prilikom kazao da okrugli stol šalje poruku saveznoj i državnoj vladi da se različite zajednice mogu ujediniti kako bi formirale snažan stav protiv rasizma.
One of the reasons that we brought this forum together today is because there's terrible things going on overseas, but we don't want that division bleeding into our local communities.
U inozemstvu se događaju strašne stvari i upravo je to jedan od razloga našeg okupljanja na ovom okruglom stolu. Ne želimo da se ta podjela proširi unutar naših lokalnih zajednica. Ovdje u gradu u kojemu smo izgradili najuspješniju svjetsku multikulturalnu demokraciju, bez obzira na ono što se događa na Bliskom istoku i u Sjedinjenim Državama, ono na što ćemo se usredotočiti jest izgradnja i održavanje društvene kohezije ovdje u našem vlastitom susjedstvu, istaknuo je Byrne. S njim se složio i gradonačelnik lokalne uprave Liverpool, Ned Manun.
No doubt Sydney has gone through a challenging time, the world has gone through a challenging time with what's going on and...
Nema sumnje u to da se Sydney suočio s izazovnim vremenima i svijet se suočava s istom pošašću. Sada se sve svodi na obnavljanje narušenih odnosa, kazao je Manun. Ovaj okrugli stol se održao usporedo s iznošenjem prijedloga zakona vlade Novog i Južnog Walesa, kojima je cilj uhvatiti se u koštac s porastom antisemitskih napada u toj saveznoj državi. Temeljem predloženih zakona određene vrste prosvjeda koji se održavaju izvan mjesta bogoslužja, uključujući blokiranje pristupa određenoj lokaciji bez razumnog obrazloženja, mogu biti kažnjivi s kaznom do 2 godine zatvora. Predloženi zakoni također kriminaliziraju isticanje nacističkih simbola bilo na sinagogama ili u njihovoj blizini, a za što se također predviđa kazna zatvora do 2 godine. Premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns je kazao da se ovi prijedlozi zakona ne odnose isključivo na nedavnu pojavu antisemitizma.
The government has pursued these changes because we are very concerned about the rise of antisemitism in our community.
Vlada želi unijeti ove promjene budući da smo vrlo zabrinuti zbog porasta antisemitizma u našoj zajednici. Želimo poslati nedvosmislenu jasnu poruku da se društvo i vlada Novog Južnog Walesa tome protive. Jednako jasno želim dati do znanja da će se brze reforme koje uvodimo odnositi na sve ljude unutar zajednice. Rasizmu nema mjesta u modernoj Australiji, izjavio je premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns. Državna vlada će također osigurati dodatnih $500,000 bespovratnih sredstava za program koji nastoji osnažiti društvenu koheziju diljem Novog Južnog Walesa.
U Ujedinjenom Kraljevstvu u tijeku je testiranje novog načina otkrivanja ranih znakova demencije, a radi se o jednostavnom testu krvi. Stručnjaci se nadaju da bi taj test mogao identificirati pacijente u ranim fazama oboljenja kako bi oni mogli imati koristi od lijekova koji usporavaju napredovanje bolesti. Prilog Alana Lija donosi nam Mirna Primorac.
Stephanie Averill ima problema sa pamćenjem. Riječi više ne dolaze tako lako. Muči se prepoznati slike dobro poznatih životinja.
Can you name these animals? Can you name this one?
This one's a high I cannot say it. Hylosaurus. No. I can't say that word.
Nažalost, kao što ste imali priliku čuti, Stephanie nije mogla prepoznati životinju sa slike. No to bi se uskoro moglo bar malo poboljšati. Ona je jedna od prvih osoba koja sudjeluje u ispitivanju u kojemu se krvni test koristi za dijagnosticiranje demencije, poznatom kao Blood Biomarker Challenge. Ovoj 67-godišnjakinji dijagnosticirano je blago kognitivno oštećenje prije otprilike godinu dana. Njena majka imala je Alzheimerovu bolest i ona stoga želi identificirati njeno trenutno stanje. Bolnične snimke i nalazi pokazuju da njeno stanje naginje prema Alzheimerovoj bolesti, ali ona tek treba dobiti službenu dijagnozu.
I just don't remember anything. It just gone. I don't know if I could have some sort of tablets to take, if I take a tablet and that starts it and it keeps my memory trying.
Jednostavno se ničega ne sjećam. Jednostavno mi nestane. Ne znam da li bih mogla sjetiti se popiti te lijekove. Ako uzmem tabletu i ono pokrenje moje pamćenje da pokušava, da održava moj mozak da radi i prisjeća se, kazala je Stephanie. U Velikoj Britaniji samo 2% pacijenata ima pristup testovima takozvanog zlatnog standarda, poput PET skeniranja ili lumbarnih punkcija. Uzorci krvi mogli bi ponuditi jeftiniju i lakše dostupnu dijagnostičku metodu. U studiji koju je vodila profesorica Vanessa Raymond sa sveučilišta Oxford, uzorci krvi skenirani su na niz proteina, biomarkera, povezanih sa demencijom. Ona kaže da će to pomoći u identificiranju pacijenata koji bi mogli dobro reagirati na liječenje.
There are a whole load of other drugs under development that are likely to come, be licensed and potentially available on the NHS over the next few years. Now those drugs are suitable for people who have fairly early levels of memory impairment.
Postoji čitav niz drugih lijekova u razvoju koji će vjerojatno doći, biti licencirani i potencijalno dostupni na državnoj listi lijekova tijekom sljedećih nekoliko godina. Sada su ti lijekovi prikladni za one ljude koji imaju prilično ranu razinu oštećenja pamćenja. Dakle, mi moramo postaviti ispravnu dijagnozu da vidimo jesu li ti ljudi podobni i hoće li lijekovi imati koristi, kazala je Raymond. A novi lijekovi Leqembi i Kisunla mogu umjereno usporiti pogoršanje simptoma uklanjanjem amiloida iz mozga. Oni djeluju samo u najranijim fazama Alzheimerove bolesti i može biti teško dokazati na vrijeme da pacijenti ispunjavaju uvjete. Međutim, te se dobrobiti povećavaju ako se lijekovi daju dovoljno rano. Profesorica Karen Jane Anstey sa sveučilišta Novi Južni Wales slaže se da, iako lijekovi mogu pomoći ljudima u ranim fazama demencije, oni nisu lijek za tu bolest. Kazala je za SBS News da je kontrola simptoma moguća pod uvjetom da se koriste u ranim fazama bolesti.
They don't prevent or stop the disease progression. So the medications that are available now are really effective in the earlier stages of dementia and they are more to treat symptoms.
Oni ne spriječavaju niti zaustavljaju napredovanje bolesti, tako da su lijekovi koji su sada dostupni stvarno učinkoviti u ranijim fazama demencije i više su prilagođeni za liječenje simptoma, kazala je Anstey. Profesorica Fiona Carragher, glavna je voditeljica politike i istraživanja u društvu za Alzheimerovu bolest u Velikoj Britaniji. Ona se nada da će novi testovi krvi pomoći u ranom postavljanju dijagnoze Alzheimerove bolesti i drugih uzroka demencije i dati novim lijekovima priliku da pomognu.
Dementia is the UK's biggest killer, and what we know at the moment is that many people are not getting a diagnosis. About a third of people in this country do not get a diagnosis. But the blood biomarker challenge is about revolutionizing the diagnosis.
Demencija je najveći ubojica u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali ono što znamo u ovom trenutku je da ljudi ne bivaju dijagnosticirani. Otprilike trećina ljudi u ovoj zemlji nikada ne dobije dijagnozu, ali izazov biomarkera u krvi je revolucija u dijagnostičkom putu, a krvni test ključni je dio toga, kazala je Carragher. Prošlogodišnje izvješće Australskog instituta za zdravlje i socijalnu skrb kaže da demencija sada pogađa oko 411 tisuća Australaca. U to je vrijeme David Skies, direktor Centra za učenje o demenciji pri organizaciji Dementia Australia, kazao za SBS News da je to veliki zdravstveni problem za ovu zemlju.
Look, it's clearly a crisis. Those numbers really convey that, I think, very strongly. We just can't afford to see another report come out like this, which shows the extent of this major health crisis.
Gledajte, očito je da je riječ o krizi. Ti brojevi to jasno pokazuju. Jednostavno si ne možemo priuštiti da iziđe još jedno ovakvo izvješće koje pokazuje razmjere ove velike zdravstvene krize za ovu zemlju i očajnički moramo poduzeti mjere što je prije moguće, kazao je Skies. Lijek Leqembi nije odobren za upotrebu u Australiji od strane Therapeutic Goods Administration ili TGA, jer se smatralo da su rizici potencijalnih nuspojava veći od koristi koje lijek može donijeti. U izjavi je, nakon odbijanja lijeka od strane TGA, izvršna direktorica organizacije Dementia Australia, profesorica Tanja Buchnan, kazala da je organizacija razočarana činjenicom da Australci koji žive s Alzheimerovom bolešću u ranoj fazi možda neće moći pristupiti istom izboru liječenja kao ljudi koji žive u drugim zemljama. Sponzor ovoga lijeka u Australiji traži od TGA da preispita svoju odluku.
Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Moj gost danas je Hrvoje Tkalčić, redoviti profesor i voditelj odsjeka za geofiziku na Australskom nacionalnom sveučilištu u Canberri. Profesor Tkalčić, dobar dan, dobrodošli u naš program.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Razgovaramo danas o potresima na Santoriniju koji su izazvali veliku pozornost svjetske javnosti, uglavnom zbog toga što smo vidjeli da se veliki broj stanovnika i vjerojatno svi turisti su se evakuirali, povukli sa otoka. Znamo da je riječ o velikom broju relativno slabih potresa i svi već znamo da je Santorini vulkanski otok iz srednjoškolskog obrazovanja. I ono što sam vas ja kao prvo htjela pitati, mogu li vulkani izazvati potrese i mogu li potresi pokrenuti vulkane?
Pa da, to je jedno jako dobro pitanje. Dakle, lokacija tih potresa je između otoka Santorini i otoka Amorgos. A većina stručnjaka, odnosno ljudi koji se momentalno bave ovim potresima, se slažu oko toga da najvjerojatnije ovaj roj potresa nema nekakve izravne veze sa vulkanom Santorini, a čisto zbog toga što je udaljen 15 do 20 km od njega. Međutim, ta udaljenost nije toliko velika. Iz iskustva znamo da vulkanski potresi, odnosno gibanje magme, vrućih materijala ispod površine zemlje, može uzrokovati s jedne strane to što zovemo vulkanski potresi zbog samog gibanja magme, a s druge strane i aktivaciju susjednih rasjeda, jel, na kojima se, to su već postojeći rasjedi. U ovom slučaju imamo masu rasjeda koji se gotovo kvazi paralelno pružaju od jugozapada prema sjeveroistoku, znači između otoka Santorini i Amorgos. Prema tome, čak i da nije izravna povezanost s vulkanom ispod Santorinija, može se raditi o gibanju dakle magme, odnosno tekućina i plinova pod velikim tlakom, koji onda mogu dovesti do aktivacije rasjeda, pa prema tome možemo te potrese okarakterizirati kao tektonski, jer se događaju na rasjedima koji već postoje u tom području. Ali iz cijelog mog opisa možete vidjeti da najvjerojatnije postoji nekakva uzročno-posljedična povezanost između vulkana i potresa, jer jako teško je u ovom dijelu svijeta gdje imate s jedne strane dvije tektonske jedinice koje reagiraju jedna s drugom. Znači, imate afričku ploču koja se podvlači pod takozvanu egejsku mikroploču, a to je sve skupa između znači afričke i euroazijske ploče, a s druge strane imate vulkansko polje koje je tamo zbog subdukcije, odnosno zbog podvlačenja afričke ploče pod euroazijsku ploču. Tako da imamo i jedan i drugi uzrok koji su mogući u ovom slučaju. A sličnih primjera imamo i u drugim dijelovima svijeta, gdje dakle vulkani mogu, odnosno aktivacija vulkana može dovesti do pojačane seizmičke aktivnosti i do aktivacije rasjeda, a imate i obrnuto, dakle da jedan veliki potres može dovesti i do pojačanog vulkanskog djelovanja.
Iako u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću reći što se događa na području oko Santorinija, ima li što se tiče posljedica po ljude razlike u tome je li to vulkanski ili tektonski potres?
Pa rekao bih da i jedan, znači i vulkanski i tektonski potresi, znači možemo ih okarakterizirati njihovom jačinom, odnosno veličinom energije koja se oslobodila. Iz tog kuta gledanja nema razlike, jer se i u jednom i u drugom slučaju radi o, dakle, i umjerenim i velikim i malim potresima. U ovom slučaju se radi o tisuću, nekoliko tisuća, čak i do 10.000 potresa koji su krenuli negdje krajem siječnja. Najviše ih ima manjih od magnitude 4, međutim dogodilo se čak stotinu i nešto više potresa između magnitude 4 i 5. To su, dakle, već umjereni, ulazimo u domenu umjerenih potresa i bilo ih je nekoliko preko magnitude 5. Dakle, to nisu mali potresi, možete si misliti da neprestana trešnja u nekim slučajima u razmaku od nekoliko minuta može dovesti do psihoze lokalnog stanovništva, jer ja znam iz iskustva nakon zagrebačkog potresa i petrinjskog potresa 2020. godine, ljudi su bili neprestano u strahu, mislim, i vladala je psihoza zbog mogućih naknadnih potresa, pa čak i mogućeg većeg potresa, ali to se na sreću nije dogodilo. A u ovom slučaju možete reći da se radi o stanovništvu koje je naviklo živjeti s potresima. Dakle, potresi nisu novost za stanovnike Santorinija, Amorgosa i drugih manjih otoka u ovom dijelu Grčke. Naime, radi se o jednom od najseizmički aktivnih područja u cijelom svijetu, tako da to nije čudno. Ono što je čudno i pomalo misteriozno i čak i za znanstvenike je ovaj roj potresa, gdje nemate jedan potres koji je dakle glavni potres i nakon kojeg slijede ovi naknadni potresi, nego imate čitav niz, odnosno takozvani roj potresa koji su sličnih magnituda. Znači, niti jedan od njih se ni po čemu ne ističe od drugih potresa. Jel?
No, vi ste sam rekli na početku ovog odgovora da je to bilo na tisuće potresa, uglavnom malih, ali da je bilo i nekoliko većih. Zašto se onda ne može razlikovati, ne može govoriti o glavnom udaru i naknadnim potresima, kakve smo mi recimo iskusili u Hrvatskoj, nego se govori o roju? Kako definirate onda taj roj?
Pa zapravo prostorno-vremenska povezanost tih potresa nije jasna, jel? Nije trivialna. Dakle, oni su počeli čak negdje i, dakle, povećana seizmička aktivnost počela je i u drugom dijelu 2024. Međutim, puno frekventniji, dakle, potresi su se počeli događati krajem siječnja. I to je kulminiralo početkom veljače. Dakle, od možda početka veljače pa do danas se dogodilo gotovo 10.000 potresa. I rekao sam da je od njih oko stotinjak, znači između magnitude 4 i 5, i svega 2 ili 3 nešto više od magnitude 5. Dakle, imate preko stotinjak potresa, vrlo sličnih magnituda, naime kod njih oslobađanje energije u vidu takozvane potresne magnitude, odnosno magnitude momenta, je dakle vrlo slično, znači oko 4,5 do 5 recimo. I zamislite si, potres u Zagrebu je bio magnitude 5,3. Dakle, to su vrlo slični, možda desetak puta slabiji potresi, ali ih ima dakle, preko stotinjak.
Znamo iz razgovora prethodnih s vama da se izmolozi ne vole prognozirati i da se, vi ste nam često govorili da ti podaci ne služe za prognozu. No, možete li na osnovu seizmološke povijesti reći kako bi se ovo moglo odviti? Je li ovo neobičajeno, tako velika aktivnost, je li to dugo za takvu vrstu potresa, za rojeve potresa?
Pa može se reći da nije neuobičajeno, a možda je neuobičajeno za dakle Santorini, pa mogu reći da se u povijesti seizmologije, negdje sam pročitao da piše da se nigdje nije zabilježio toliko veliki broj potresa u možda samo 7 dana. Tu već dolazimo do brojke od 10.000, što je reda veličine 1.000 potresa na dan na samo jednom mjestu, jel? Dok općenito volimo reći da 1.000 potresa na dan u cijelom svijetu je neka norma. Jel? Ovdje ih imamo 1.000 na dan na jednom mjestu. Međutim, bilo je sličnih situacija i prije, dakle to i je sama definicija roja, da su to potresi koji se događaju bez nekakve uzročno-posljedične vremensko-prostorne veze na nekom određenom području i mogu potrajati danima, mjesecima, pa čak i godinama. Ja dok sam bio doktorand u Kaliforniji, počeo je roj u dakle, području Long Valley Caldere u Sierra Nevada i on je trajao nekoliko mjeseci. Dakle, krenuo je negdje u prosincu i završio je prvim mjesecima sljedeće godine. I tada se očekivao možda dakle, veliki potres ili čak vulkanska erupcija. Međutim, to se na kraju nije dogodilo i zanadati se da se neće dogoditi niti ovdje.
Što ovakva vrsta seizmičke aktivnosti, bez obzira na njen uzrok, znači seizmolozima u ovom trenutku?
Pa ja bih rekao da kao prvo predstavlja veliki izazov, jer i priliku za mnoge moje kolege seizmologe, pogotovo u Grčkoj. Ja znam da su nekoliko sveučilišta u Grčkoj direktno uključeni u istraživanje. I dakle, ne radi se samo o seizmolozima, nego i o drugim geofizičarima, geolozima, geodetima i tako dalje. Evo, mogu vam reći da se sprema jedna misija koja će zapravo istražiti to područje u kojem se događa najveći dio potresa, dakle ispod mora, u blizini malog otočića Andiros. I spremaju se dakle, roboti, odnosno automatizirani dronovi koji će zapravo zaroniti u tom području i vjerojatno će istražiti i moguće emisije ugljičnog dioksida, koje bi upućivale na to da se ipak radi o magmi, odnosno o nekoj aktivnosti vulkana. Jel? Jer tu je jedan drugi vulkan kojeg još nismo spomenuli, zove se Kolumbus, znači malo sjeveroistočnije od otoka Santorini, koji je puno bliže ovoj grupi potresa koji su do sad zabilježeni. Dakle, da zaključim, to je, vjerojatno će ovo se istraživati ne samo u sljedećim mjesecima, nego u sljedećim godinama, možda čak i desetljećima, dobivat ćemo nove rezultate o tome što se zapravo dogodilo, koji je uzrok ovog roja, pa možda čak i druge studije, jer kad imate veliki broj potresa, onda se i bilježenje seizmičkih valova i njihovo gibanje kroz unutrašnje zemlje može iskoristiti da se pomnije istraži i struktura, odnosno ta podzemna arhitektura ispod ovog dijela svijeta. Dakle, ne samo uzrok potresa, fizika potresa, nego i struktura podzemlja u ovom dijelu svijeta.
Profesore Tkačić, hvala vam puno na izdvojenom vremenu.
Hvala lijepo i vama i na interesu i pozdrav svim vašim slušateljima.
I prije kraja današnjeg programa samo kratki podsjetnik na vijesti dana. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns se uključio u javno negodovanje zbog mogućih carina koje je najavio Donald Trump na australski čelik u Sjedinjenim Državama. Iz Hamasa su priopćili da do daljnjeg obustavljaju oslobađanje izraelskih talaca u sklopu sporazuma o prekidu vatre u Gazi. I bilo je to sve za danas u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite ponovo s nama u četvrtak u 11 sati. Ugodan dan, do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.